No niin, te haluatte kuulla sapatin sanan ensin. Joten minä toteutan tätä toivetta, mikä tuohon on esitetty, vaikka perinteinen käytäntö on toisinpäin. Meillä on ollut rukousviikko perinteisesti, vaikka meillä ei ole varsinaisia järjestettyjä rukoustilaisuuksia täällä ollutkaan, paitsi että tiistaina soppis tietysti oli täällä ja siinä yhteydessä, mutta se ei ollut varsinainen rukouskokous. Kuitenkin ehkä olette kotona lukeneet näitä lukemisia, mitä tälle viikolle on meille annettu, ja ajattelin, että tämän sapatin sanan olen ikään kuin tehnyt tällaisen vähän niin kuin koosteen siitä, mitä rukousviikon teemoja on tällä viikolla ollut. Ne on toki, jos olette lukeneet, teille tuttuja, mutta käymme niitä tässä hieman yhdessä läpi. Ja sitten kun meillä on Raamatun tutkistelu, niin toki voimme sen jälkeen tai siinä yhteydessä sitten jatkaa vaikka keskustelua, vaikka tulisi näistäkin aiheista, mitä tässä nyt on ollut. Tämä rukousviikkohan alkoi jo viime sapattina, ja tämä meidän kirkkomme keskushallinnon johtaja Ted Wilson on kirjoittanut tämän ensimmäisen lukemisen, joka oli siis viikko sitten, ja sitten nämä välillä olevat lukemiset ovat kirjoittaneet Gerald ja Chantal Kingbale, ja sitten perinteisesti aina tämän viimeisen rukousviikon päätössapatin lukeminen on lainattu jostakin Ellen Whiten kirjasta, joka liittyy sitten tähän teemaan, joka tällä viikolla on ollut. Joten näistä kaikista nyt sitten löytyy aihetta tähän, mitä ajattelin tänään puhua. Viime ajat ovat olleet monella tavalla mielenkiintoisia, jännittäviäkin muutoksia tapahtuu ympärillämme. Adventistit ovat aina tarkkailleet ajan merkkejä. Ja ajan merkit ovat niitä, joista Jeesus meille kertoi, ja myöskin apostoli Paavali, ja me sitten aina seuratessamme erilaisia levottomuuksia maailmassa, niin usein mietimme, että ovatkohan nämäkin niitä merkkejä, että Jeesuksen tulemus on jo lähellä. Kun me seuraamme erilaisia hengellisiä liikkeitä ja herätyksiä, mitä maailmassa tapahtuu, on monenlaista uskonnollista kuohuntaa ja on erilaisia tällaisia, meistä tuntuu vähän niin kuin valheellisia profeettojakin liikkeellä, niistäkin Jeesus puhui. Jotkut ovat miettineet tällä viikolla, minä olin Raumalla, meillä oli rukoustilaisuus, rukouskokouksen tilaisuus Raumalla, jossa olin mukana, ja jotkut kyselivät vähän, että kukas tämä Ben Carson oikein on, tämä aivokirurgi, joka nyt on Yhdysvalloissa, että se on adventisti, ja että se aikoo hakea presidentin tehtävää Yhdysvalloista, ja että se johtaisi republikaanien tätä esivaalikilpailua, ja monet ihmettivät, että no miten se nyt on mahdollista, että adventisti sekaantuu politiikkaan. Ja sitten hänen mielipiteitäänkin suurennuslasin kanssa oikein katsoa, että mitä se on sanonut aseista ja mitä se on sanonut siitä ja tuosta kysymyksestä. Ja joku voi ajatella, että vieläkö sieltä omien keskuudesta nousee joku antikristus tai toiset ihailleen katsovat, että on se hyvä, että adventistitkin ovat esillä yhteiskunnallisissa asioissa kuin se kuuluisa Donald Trump, joka häntä sitten ikään kuin semmoinen vastaehdokas siinä presidenttikisassa on, niin esitti tällaisen oikein kysymyksen, että minä olen presbyteeri, mutta adventistit, keitä he ovat? Minä en tiedä, en tiedä. Hän esitti vähän tällä tavalla niin kuin epäilevään sävyyn, että keitä ne adventistit oikein ovat. Ja Ben Carsonin tyyli on ollut, hän on saanut aika monet vakuuttuneeksi tällaiset evankeliset kristityt. Hän on esiintynyt hyvin hillitysti kuitenkin, ikään kuin pehmeästi puhuen. Ja sitten tämä toinen ikään kuin vastaehdokas on sitten esiintynyt vähän räiskyvämmin ja näin edelleen. Mutta se on mielenkiintoista nähdä. Tämä on tarjonnut myöskin tilaisuuden. Nyt sitten, kun tämä esitti tämän kysymyksen, tämä Donald Trump, että keitä ne adventistit ovat, minä en tiedä. Ja nyt sitten oikein nettisivukin, että keitä ovat adventistit, on oikein perustettu ikään kuin tämän kysymyksen perusteella ja pohjalta. Se tarjoaa ainakin meille nyt mahdollisuuden tulla jollakin tavalla suurennuslasin alle, keitä ne adventistit on, mitä ei oikein opettaja. Minkälaisessa seurakunnassa tämä Ben Carson on oikein elämänsä viettänyt? Mielenkiintoistahan on se, että tämä Ben Carsonin kirjahan on myöskin suomeksi käännetty, siis kirjatoimen kustantava. Nämä parantavat kädet, kuinka monet olette lukeneet tai nähneet sen kirjan. Jos ette ole lukeneet, niin se on nyt aika ajankohtainen kirja, koska tämä mies on nyt aika lailla framilla kaikkialla maailmassa, koska Yhdysvaltain presidentin tehtävä on niin arvovaltainen ja merkityksellinen tässä koko maailman politiikassa ja järjestyksessä. No jotkut näkevät ja miettivät, että onko tässäkin jokin ajan merkki, tuleeko Jeesus pian takaisin, joutuvatko adventistit ikään kuin nyt entistä enemmän tutkittavaksi, keitä ne adventistit oikein ovat, mitä me opetamme. Ja sitten sieltä kaivetaan myöskin kaikki sellainen meidän opetuksesta, jota pyritään luonnollisesti myöskin arvostelemaan. Elämme ajassa, jolloin, josta Joelin kirjassa jo profeetat esittivät, että profeetaalinen sana tulee entistä enemmän esille. Ja oikeastaan adventtikirkon koko olemassaolo perustuu siihen, että Jumala on herättänyt tämän liikkeen tällaiseksi profeetaaliseksi liikkeeksi. Kyllähän kristillisiä seurakuntia on vaikka kuinka paljon tässä maailmassa, mutta mikä on se meidän erityinen tehtävämme? Millä äänellä Jumala haluaisi meidän puhuvan? Minkälainen sanoma tulisi meidän esittää maailmalle? Onko meillä jotakin sellaista tärkeää sanottavaa ja annettavaa, jota ihmiset tarvitsevat? Ja eräs kirjoittaja, nyt joudun hieman ulkomuistista sitä lainaamaan, mutta nimenomaan eräs adventisti, muistaakseni meidän tiedotusjaoston entinen johtaja Mark Kellner, kun luin hänen artikkelinsa aivan hiljattain, se lähti siis juuri tästä ajatuksesta, tästä Ben Carsonista ja siitä, keitä ne adventistit ovat, minä en tiedä. Ja hän ikään kuin halusi oman todistuksensa kirjoittaa, julkaista niin, että netistäkin se voi lukea, mihin kaikkialle se sitten onkin levinnyt. Facebook nykyään levittää kirjoitukset tuhansille. Se on valtava työväline myöskin evankeliumin palveluksessa. Niin siinä hän toi esille yhden tärkeän piirteen, jos otamme näitä erityisiä piirteitä, jotka ovat tärkeitä. Minkälainen kuva meillä on Jumalasta? Koska siinä on oikeastaan koko adventtisanoman, eli tämän suuren taistelun keskeinen teema, on se, joka sanotaan Raamatussa Johanneksen suulla, hänen kirjeessään, jota joskus nimitetään Raamatun, ei nyt se ole lyhyin jae, mutta se on yksi niistä lyhyimmistä jakeista, ja se kuuluu Jumala on, kuka uskaltaa teistä jatkaa, rakkaus. Jumala on rakkaus. Tämä on aivan ensiarvoisen tärkeä koko tämän pelastussuunnitelman kannalta, että Jumala on rakkaus. Ja tämä totuus Jumalasta, rakastavana Jumalasta, on monin tavoin koitettu häivyttää ja hämärtää, ja Jumalasta on tehty monella tavalla sellainen tyranni. Ihmiset ovat keksineet erilaisia välitilaja, kiirastulioppeja ja sellaisia oppeja, joissa ihminen jotenkin joutuu miellyttämään tätä Jumalaa ja tullakseen hyväksytyksi. Ja ne, jotka eivät siihen lopulta tarpeeksi kykene tai eivät tätä pelastuksen asiaa ole ymmärtäneet ja vastaanottaneet, niin Jumala lopulta ei ainoastaan hävitä heitä, vaan piinaa heitä iankaikkisesti. Ja kun joidenkin kristittyjen kanssa keskustelee, niin he sanovat, että kyllä te olette kauheita te adventistit, kun teillä ei ole edes helvettiä. Että kuka nyt uskoon tulee, jos ei ole edes tätä helvetin kauhua pelotteena? Kuka nyt uskoon tulisi? Ja me saatamme vähän hämmästellä ja ihmetellä, että tällainen käsitys ihmisillä on Jumalasta, että hän on tällainen piinaava, ikuisesti piinaava, joka loputtomasti, että hän oikein, että ei anna sitä helpotusta edes kuolevalle, niin kuin joku sanoi, että nyt mä kyllä tässä lainaan erästä veljeä, joka on täällä meidän seurakunnassa, kun keskusteli hänen kanssaan, tuli tämä kysymys esille. En nyt tässä tarkemmin sano kukaan ja missä yhteydessä, mutta hän toi sen esille, kertoi, että hän oli nähnyt hirvikolarin hyvin läheltä ja haavoittuneen hirven. Ja hän kertoi minulle siitä, että sitten hän soitti niin kuin tietysti poliisille ja poliisi viipyy, että milloin poliisi pääsee lopettamaan se hirven, kun se kärsii siinä. Silloin jalat poikki ja se on tuskissaan tuo eläinparka. Niin mitä tekee ihminen? Siihen sattui sitten metsästäjä paikalle. Ja mitä metsästäjä teki? Hän lopetti tuon hirven kärsimykset, eikö niin? Jos me ihmiset ymmärrämme, mikä on oikea tapa toimia, kun on eläin, joka kärsii, että me voisimme odottaa muutaman tunnin, että nyt joku tulee sitten virallisesti lopettamaan tämän, kun sen sijaan, että tämä eläin voitaisiin nyt päästää kärsimyksestään ja kipu loppuu. Jos ihmiset toimivat näin kohdellen eläimiä, niin kuinka me voisimme kuvitella, että Jumala, meidät ihmiset, jotka täällä ovat haavoittuneet, etkä ovat Jumalaa löytäneet, että Jumala lopulta sanoisi, kuule, kärsin nyt ja kärsin vielä huomennakin, ylihuomenna, 1000 vuoden päästä, 1 000 000 vuoden päästä, niin kuin tuo haavoitettu hirvi, jalat poikkinaisina, ikuisesti. Tämäkö on se kuva, jonka me haluamme Jumalasta antaa? Tämä oli mielenkiintoinen. Se tuli nyt vasta tällä viikolla tämä, mutta se minullekin oikein taas jälleen kerran toi, miten tärkeä kysymys sen, minkälainen kuva meillä on Jumalasta, että hän on rakastava silloinkin, kun hän rankaisee tai hän joutuu toteamaan, että me halusimme ikuiseen eroon hänestä. Ei hän piinaa ikuisesti. Eli tämä on ykköskohta. Sitten toinen tärkeä kohta, jossa ihmiset monesti sotkeentuvat, on tämä käsitys kuolemasta tulee. Ihminen joko heti sielu vilahtaa taivaaseen, tai menee kiirastuleen, tai menee sinne välitilaan, niin kuin jotkut Tässä hiljattain oli myöskin sellainen, kun joku uusi adventisti, joka oli siellä Raumalla, ja hän kertoi, kun siellä oli, että niin, että sielu menee heti taivaaseen, niin hän sanoi, että hän oli vielä niin ikään kuin sinisilmäinen, niin hän sanoi, että ei, kun Raamatussa sanotaan, että kuolleet, niin ne nukkuvat ja kuolevat, että se henki kyllä palajaa Jumalan tykö, ja joka on sen antanutkin, mutta että sielu, että ihminen niin kuin nukkuu kuollessaan, ja sitten ylösnousumuksessa menee Jeesuksen tykö. Niin hei, sinä olet nyt ihan harhassa, tuli kova opetus siihen. Mutta jokainen meistä ymmärtää, että jos Raamatusta otetaan sellainen paikka, niin kuin ilmestyskirjassa, että sielut ovat siellä alttarin alla ja ne huokailevat siellä kostoa. Ne kaikki marttyyrit, jotka ovat, ne huokailevat siellä kostoa. Se on sama kysymys jälleen. Jossakin välitilassa jotkut ovat jossakin kummallisessa paikassa huokailemassa kostoa. Sekö se on se ajatus siitä tulevasta taivaasta, jolle perustetaan tämä oppi siitä, että sielu on kuolematon ja se menee heti joko taivaaseen tai helvettiin tai johonkin välitilaan. Jonkinlaiseen olemassaoloon, jossa ei ruumista ole, mutta on kuitenkin jonkinlaista ääntä, jolla huudetaan kostoa. Milloin sinä kostat, Jumala? No, me ymmärrämme, että tämä on vertauskuvallinen puhe, niin kuin Aabelin veri huutaa kostoa. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että se mikä on vääryyttä tässä maailmassa, se tulee kerran korjaantumaan. Niitä ei unohdeta siinä mielessä, että Jumala painaisi vääryydet villasella, vaan että hän tulee kerran asettamaan kaikki kohdalleen. Mutta ei siinä tarvita ihmisten kärsimyskostohuutoja, että Jumala tee tämä. Hän tulee sen tekemään muutoinkin. Eli niin kuin tässä tutkistelussa muistaakseni perjantain kohdalla tuli tämä aihe esille, eli eilisen, jos olette sen lukenut, niin siinä kohdassa tuotiin esille, että on kaksi syytä, mikä, jos me emme tätä ymmärrä oikein, tätä kuolema-asiaa, en tietenkään halua tuomita, jos joku ei sitä ymmärrä, tämä ei ole ehkä niin ratkaiseva väärä kuva Jumalasta kuin tämä helvettikysymys, mutta kuolemakysymyksessä ihminen, jos ei ymmärrä tätä oikein, niin ensinnäkin altistuu sieluvihollisen eksytyksille, sillä mikä voikaan olla väkevämpi eksytys kuin se, että joku kuolleeksi tekeytyvä vihollisen henkiolento, vaikkapa rakkaan olemuksen näköiseksi tai olemukseksi, yrittää viestittää meille, mikä kanava se on sieluviholliselle tänä päivänä eksyttää ihmisiä. Tuon puoleisesta otetaan yhteyttä. Kuka sieltä ottaa yhteyttä? Sielun vihollinen ja hänen joukkonsa. Raamatussa on selvät varoitukset, älkää niin tehkö. Ja tämä henki tulee leviämään tämän New Age-opetuksen kautta hyvin voimakkaasti tässä maailmassa. Monet ihmiset alkavat tänä päivänä uskoa myöskin jälleen syntymiseen. Menee sekaisin jopa se ajatus ylösnousemuksesta ja jälleen syntymisestä. Ja ajatellaan, että se on sitä samaa, mitä itämaiset uskonnotkin opettavat, että ihminen kuolee, niin sitten hän syntyy jälleen jonain, voi vaikka eläimeksi, jos on huonosti elänyt, tai joksikin muuksi olennoksi. Eli tällainen jälleen syntymisoppi on tullut tilalle. Ja sitten mikä on toinen, jos me emme ymmärrä tämä, että kuolema on unta, siihen asti, kun Kristus herättää kuolleista, on se, että me koko Kristuksen tulemuksen odotukselta katoaa merkitys ja pohja. Sen sijaan, mitä apostoli Paavali opetti meille, kun hän sanoi, että lohduttakaa näillä sanoilla toisianne, kun kuolema kohtaa meidät, ei meidän tarvitse vaipua suruun ja epätoivoon. Kun kuolema tulee lähelle ja koskettaa jotakin meidän läheistä ja me näemme, että hänen aikansa on lähteä pian pois, ei meidän tarvitse joutua epätietoisuuteen ja loppumattoman surun ja tämmöisen valtaan, vaan meillä on toivo. Jälleen näkemisen toivo. Ja kun kuolema on uni, niin ei hän nukkuva tiedä ajankulusta mitään, vaan niin kuin seuraava silmän räpäys, kun kuollut tai kuoleman unen silmänsä ummistaa ihminen, niin seuraava silmän räpäys, mitä hän näkee? Eihän olenpa täällä alttarin alla tai jotakin, niinkö? Tai olenpa helvetin lieskoissa tai mitä tämä näkee? Ei tarvitse olla millään tavoin epätoivon. Hänelle seuraava silmän räpäys on se, kun hän näkee Jeesuksen tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla, kirkkaudella ja kunnialla. Ajatelkaa, mikä ihana näky. Kun ummistaa silmänsä kuoleman uneen, niin se on sama kuin kohtaisi Kristuksen kirkkaudessa, tulevan takaisin. Eikä tarvi joutua minnekään pohtimaan, että mitenhän ne mun rakkaat siellä jaksaa tätä kärsimyksen maailmaa enää jatkaa. Kun siinä samassa hetkessä sä huomaat, että ne kaikki sun uskovat rakkaatkin nousevat Herraa vastaan yläilmoin. Kuolema ei ollutkaan lopullisen eron hetki, vaan se olikin uskovien kohdalla yhdessä Kristuksen luo menemisen hetki. Ja moni ei ymmärrä ja ajattele, miten tärkeää se on. Kun ihminen kuolee, niin se ei todellakaan ole menoa mihinkään vaivaan ja ahdistukseen, jos on Herran oma, totta kai. Ja miten ihanaa on, niin kuin Paavali sanoi, sitten meidät, jotka olemme täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Voiko tämän rohkaisevampaa ja valtavampaa sanomaa olla, kun ymmärtää, mitä on kuolema, ylösnousumus ja iankaikkinen elämä, raamatullisesti. Ja vielä tämäkin on hyvä muistaa, että ei koskaan tarvitse, joku on tehnyt väärän valinnan ja hän ei kerran ole perillä, niin hänenkin kohdallaan Jumalan jopa rangaistessaan armollinen taivaassa ikään kuin kuvataan, että silloin oli niin kuin hiljainen hetki taivaassa. Niin kuin joskus me vietämme hiljaista hetkeä täällä pois nukkuneen muistoksi. Kerran kun sitten tulee se toinen ylösnousumus ja jumalattomien tuomio ja sitten heidän iankaikkinen kadotuksensa, joka tarkoittaa, että Jumalan tuli kuluttaa heidät niin, ettei heistä jää juurta eikä oksaa, hävittää heidät lopullisesti, niin sinä hetkenä koko maailmankaikkeus ikään kuin vertauskuvallisesti pysähtyy ja hiljenee. Se on Jumalan outo työ hävittää kerran jumalattomat, jotka eivät halunneet ottaa pelastusta vastaan. Ja se on niin kuin hiljainen hetki, jonka jälkeen maailmankaikkeus palautuu siihen onnelliseen tilaan, joka sillä oli silloin, kun Jumala tämän kaiken loi. Jumala ei salli synnin jatkuvan ikuisesti. Jumala palauttaa rauhan ja tasapainon tähän maailmankaikkeuteen kerran. Hän on voimallinen sen toteuttamaan. Ja silloin kaikki kerran notkistavat polvensa Jumalan ja Kristuksen meidän Herramme edessä. Ja tuona päivänä, kun tämä suuri taistelu on loppuun käyty, ja synti, kuolema ja saatana on lopullisesti kukistettu, niin tiedättekö, miten valtava voittolaulu se sinä päivänä tulee olemaan? Uusi Jerusalem on laskeutunut alas taivaasta. Jumalan omat ovat siellä. Tämä maailma luodaan ikuiseksi uudeksi kodiksi ja Jumala heidän keskellänsä. Eikö ole valtava, ihmeellinen ajatus? Ja mikä voittolaulu? Ja silloin tulee nuo sanat jälleen esille, joka on tämän kaiken tarkoitus ollutkin se, on se, että Jumala on. Ja nyt mä haluan teidän sanomaan sen yhteen ääneen. Rakkaus. Jumala on rakkaus. Rakkaat sisaret ja veljet, tähän sanaan Jumala on rakkaus. sisältyy koko tämä suuren taistelun teema. Kaikki se, mitä saatana toi tänne maailmaan. Ja mitä sitten ihmisen syntiin lankeemuksen ja kuoleman ja kärsimyksen ja sairauden ja kaiken tämän ahdistuksen mukanaan tänne on tuonut meidänkin elämäämme. Kun tämä kaikki on pyyhitty pois, niin kuin meidän Raamatun tekstissämme, hän on pyyhkivä joka ainoan kyyneleen heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva. Ei ole syntiä, ei kuolemaa, ei kärsimystä, ei suruja, ei vaivoja silloin, kun Jumala asettaa viimeisen tuomion ja ennalta asettamisen jälkeen kaiken tämän niin kuin se oli silloin, kun se Jumalan kädestä lähti. Tässä meidän rukousviikon, voisin sanoa, tässä tulevat nämä teemat. Ensinnäkin herätys kutsu meille seurakuntana julistaa tätä sanomaa entistä kirkkaammin. Minä näen, että tämän sanoman ytimenä on juuri se, mitä olen nyt tässä sanonut. Tämän sanoman suuren taistelun teeman ytimenä on kirkkaana nuo sanat. Jumala on rakkaus. Siinä on meidän pelastuksemme, ei siinä mitä me olemme tehneet, niin kuin Johannes sanoi sen kauniisti. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan että Jumala on rakastanut ensin meitä. Koko meidän pelastusvarmuutemmekin, se ei perustu siihen, että me olemme rakastaneet Jumalaa ja sitten Jumala rakastaa meitä tarpeeksi pelastaakseen meidät. Vaan se menee juuri toisinpäin. Jumala on ensin meitä rakastanut äärettömän suurella rakkaudella Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen tähden mekin saamme rakastaa häntä, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Ilmestyskirjan 14. luvussa, joka se tulee aika monessakin yhteydessä tässä, eikä ihme, sillä näin rukousviikolla on todella sopivaa, että me ikään kuin pysähdymme tämän meidän hengellisen identiteettimme lähteille. Miksi me olemme täällä olemassa? Miksi me julistamme vielä, niin kuin tässä kolmen enkelin sanomassa, iankaikkista evankeliumia? Miksi me julistamme tätä armon sanomaa? Miksi me julistamme tätä varoituksen sanomaa ihmisille, että ottakaa vastaan Kristus ennen kuin on liian myöhäistä? Lähtekää sieltä te minun kansani ulos, missä ei ole totuutta ja Jumalan sanaa. Lähtekää sieltä ulos. Se on voimallinen kehoitus myöskin niille Jumalan lapsille, jotka vielä kulkevat vähän tuolla niin kuin harhaillen, eivätkä oikein tiedä, että onko tämä se vai onko se tuo, vai pitäisikö näin uskoa vai pitäisikö noin uskoa. Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Täällä sanotaan näin, sillä hänen tuomionsa aika on tullut. Me elämme vakavassa ajassa. Profeetta Daniel on nähnyt meidän aikamme ja se kuvapatsas näkyy tuo selvästi tähän aikaan, jolloin Eurooppaa yritetään yhdistää monin tavoin. Mutta noiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakuntansa, joka ei koskaan häviä. Ja me elämme nyt sitä aikaa odottaen tuota hetkeä, jolloin Kristus saapuu kirkkaudessa ja kunniassaan ja se Jumalan pysyvä iankaikkinen valtakunta perustetaan ja tämän maailman vallat häviävät lopullisesti. Kaikki se, mitä ihminen on saanut aikaan, tullaan niin kuin synnin kautta täällä maailmassa, se tullaan kerran puhdistamaan. Eikä siitä ole jäävä enää jälkiä siitä synnin maailmasta. Tiedättekö muuten, mitkä ovat ainoat jäljet, jotka säilyvät halki ikuisuuden muistona tästä, mistä meidät on pelastettu? Ole hyvä. Aivan. Jeesuksen arvet hänen käsissään. Ne tulevat olemaan meille muistutuksena ikuisuuksien halki siitä, mitä maksoi minun sieluni lunastaminen. Ja jokainen voimme asettaa itsemme sille kohdalle. Jeesus näyttää kätensä. Katso minun käsiäni, niin kuin hän näytti niitä Tuomakselle. Älä ole epäuskoinen, vaan ole uskovainen. Ja niin Tuomaskin uskoi ja hän polvistui Herran eteen. Ja nämä ovat ainoat todistukset, jotka tulevat säilymään siitä, mitä Jeesus ristillä on meidän puolestamme tehnyt. Tässä rukousviikon näissä kertomuksissa oli näissä kirjoituksissa oli muutamia kertomuksia myöskin, jotka puhuttelivat. En tiedä, mikä kertomus sinua erityisesti puhutteli, mutta minä poimin sieltä tällaisen yhden kertomuksen isästä, joka pelasti maanjäristyksessä sortuneen koulurauniosta 14 lasta. Mukaan lukien oman poikansa. Häntä yritettiin, kun hän näki, että se poika oli ollut koulussa. Se tapahtui siellä, oliko se nyt Georgiassa jossakin tuolla, missä oli tämä maanjäristys. Niin koulu oli sortunut, poika oli ollut siellä. Isä meni sinne ja hän mietti, että missä pojan luokka oli. Ja niille kohdille hän lähti keräämään sitä rojua pois ja siellä oli muitakin pelastushenkilökuntaa ja monet jo varoittelivat, että nyt siellä on kaasuräjähdyksen vaara tai mitä milloinkin, että älä enää, että ei, siellä ei ole kukaan tuon rojukasan alla, ei voi olla enää elossa. Ja siinä kertomuksessa hän jatkoi kaivamista 38 tuntia, kunnes kuuli poikansa äänen. Ja poika sanoi siellä, isä, oletko se sinä? Minä tiesin, että sinä tulet. Sanoin toisille lapsille, ettei heidän tarvitse olla huolissaan. Isä on luvannut auttaa. Ja tuo isä kaivoi ja kaivoi ja kaivoi, kunnes hän löysi poikansa ja 13 muuta. Sai heidät pelastettua. Ja jotenkin tämä muistuttaa meitä siitä, että meilläkin on tuolla taivaan isä. Hän tekee kaikkensa pelastaakseen, etsiäkseen meidät synnin loukkuun jääneet. Ja jos me tiedämme, että meillä on tämä rakastava isä ja me olemme siellä täällä maailmassa, niin me voimme toisillekin kertoa, että älkää olko huolissanne, että meillä on isä taivaassa. Hän tulee ja hän pelastaa meidät ja se päivä koittaa jo pian. Ei Jumala tahdo tarkoituksella viivytellä vain kiusatakseen, vaan Jumalalla on aina jokin tarkoitus. Ja tiedättekö, kun tuntuu, että Kristuksen tulemus viipyy, kun se pian tuntuukin ikuisuudelta, niin Pietari sanoi siitä jo omana aikanaan, että ei Herra viivytä, vaan hän tahtoo, että jos mahdollista, siis hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Että vielä olisi joku siellä, jonka Jumala voisi pelastaa. Eli se on Jumalan pitkämielisyyden, me voimme lukea osaksemme. Ja tämä maailma voi yhteisesti, kollektiivisesti lukea. Jos ymmärtäisivät vain, että no, että hän on ollut pitkämielinen, koska Jumala näkee, että hänellä on vielä paljon pelastettavaa tässä maailmassa. Mutta hän tarvitsee sinua ja minua työtovereikseen. Ja mitä tekivät apostolit? He rukoilivat yhdessä. He lähentyivät toinen toisiaan. He pitivät yhtä. He huolehtivat toinen toisistaan. Heidät tunnettiin siitä, että he olivat olleet Jeesuksen seurassa. Ja täällähän on oikein valittu tämän tilaisuuden yleiseksikin motoksi. Me olemme Jeesuksen seurassa tilaisuudessa. Mutta apostolien teoissa heidät tunnettiin siitä, nämä ovat niitä, jotka ovat olleet Jeesuksen seurassa. Se oli niitä ensimmäisiä sellaisia nimityksiä, joita kristityt saivat. Nämä ovat niitä, jotka ovat olleet Jeesuksen seurassa. Sitten tuli, ennen kuin tätä kristitty nimeä edes keksittiin, muuten Antiokiassa heitä ensimmäisen kerran ruvettiin kutsumaan kristitty nimellä. Mutta usein sanotaan, nämä ovat niitä, jotka ovat sillä tiellä. Käytettiin myöskin tällaista nimitystä, sillä tiellä. Eli kun ollaan tiellä, niin se kertoo siitä, että me olemme lähteneet jostakin, liittyneet joukkoon ja meillä on jokin päämäärä, jonne me olemme matkalla. Me olemme matkalla kohden taivaallista kotiamme, eikö niin? Se on se meidän toivomme, minne me olemme matkalla. Ja me olemme tiellä. Ja me kutsumme toisiakin, liittykää tekin mukaan, lähtekää tähän samaan joukkoon. Se on eteenpäin kulkeva liike. Ja heidät siis tunnettiin, että he olivat Jeesuksen seurassa, he olivat tällä matkalla. Heillä oli päämäärä, heidät tunnettiin siitä. Ja että he olivat syvästi juurtuneet Jumalan sanaan. Sanotaan, he pysyivät apostolisessa opetuksessa. Yhdessä he nauttivat leipää kiitollisin mielin, he mursivat leipää, he muistelivat vapahtajan kuolemaa. He kertoivat, että kaikilla heillä oli joku oma näkökulma, voisimmeko sanoa tulokulma, miten he olivat tulleet tälle tielle, miten he olivat tutustuneet Jeesukseen, kuinka heistäkin oli tullut tällä tiellä kulkijoita. Meillä jokaisella voi olla oma näkökulmamme myöskin tänään siihen. Ja sitä lujempi tänä päivänä, rakkaat sisaret ja veljet, meille on, niin kuin Pietari jo silloin sanoi tässä kirjeessään, tämä profetaalinen sana. Se on niin kuin lamppu, joka valaisee meidän tiemme, kun me kuljemme pimeässä. Ja ajatelkaa, jos on pimeää ja kuljetaan tiellä, niin jos meillä olisi mitään valoa, niin me kompuroisimme ja kaatuisimme ja eksyisimme matkalla, mutta meillä on profetaalinen sana, Jumalan sanan profetiat. Sanan vankkumaton perusta. Ja se valaisee meidän tietämme niin, että voimme kulkea eteenpäin. Tässä näissä yhdessä näistä viimeisimmistä tutkistelusta, sieltä löytyi tällainen lause. Jumalan valtakunta laajenee yksi rukous kerrallaan. Minä ajattelen, että kirjoittaja on tuntunut varmasti Adran sloganin hyvin, koska meidän adventtikirkon kehitysyhteistyöjärjestön perusajatuksena on, että autamme yhtä ihmistä kerrallaan. Yhtä ihmistä kerrallaan. Ja se on loistava ajatus siinä mielessä, että Jumalan valtakuntakin ei... Se oli vain sitä, että me ajattelemme, että joku tuolla maalailee jollakin suurella pensselillä tätä valtakuntaa. Ei, vaan jokainen rukous jonkun lähimmäisen puolesta on niin kuin pieni kauhallinen vaikkapa sitä pruukia tähän Jumalan rakennukseen, jota me olemme rakentamassa. Tai jokin pieni asia. Eli ei ole yhtä vähäpätöistä sellaista mitätöntä asiaa, jolla ei olisi merkitystä, vaan jokainen rukous, jonka me lausumme, on Jumalan valtakunnan rakentamista. Minusta se oli siunaava, ihana ajatus. Melkeinpä voi sanoa, että jokainen ajatus Jumalan valtakunnan ja Jumalan työn puolesta, siitähän se lähtee. Jokainen rukous, jokainen pienikin teko, rakkauden teko jonkun lähimmäisen hyväksi, on Jumalan valtakunnan rakentamista, tätä armon valtakunnan rakentamista tässä ajassa. Me luomme ikään kuin sitä paikkaa, jonne ihmiset voivat tulla. Sitä yhteyttä, johon ihmiset voivat tulla kokemaan armollisen Jumalan. Ja lopulta se rakennus tulee valmiiksi. Lopulta Kristus voi tulla noutamaan omansa kotiin. Ja se on, kuulkaa, sellainen pelastusoperaatio, jota tämä maailma ei ole koskaan nähnyt. Nyt venäläiset lähettävät sinne Egyptiin koneitaan ja mitään he järjestävät. 45 000 venäläistä pitäisi sieltä saada kuljetettua pois sieltä Sharm el-Sheikhiltä, sieltä Siinain erämaasta, kun se yksi kone räjähti siellä Egyptin yllä ja hyvin suurella todennäköisyydellä se oli pommi, joka oli sinne koneeseen asetettu. Tai ihmisiä joutuu erilaisiin panttivankitilanteisiin ja niitä koitetaan pelastaa. Tässä meidän rukousviikon lukemisessa oli yksi tarina. En tiedä, jäikö se sinun mieleen, jos olet lukenut. Oli eräs mies jossakin Kaliforniassa ja hän oli saattanut itsensä johonkin oikein pahaan pulaan ja hän jotain jyrkkää rinnettä yri päästä ja hän oli loukkaantunut, yritti päästä jostakin turvaan ja suojaan. Ja joku oli nähnyt sen, hälyttänyt pelastusviranomaiset ja pelastushelikopteri tuli ja pelastajat sinne auttamaan. Ja sitten kun sinne pääsi joku sellainen, joka koitti niin kuin häntä auttaa, niin mitä hän teki? Hän rimpuili vastaan. Ja sanoi, sitten hänellä oli sellainen käsitys, että hän joutui hirveästi maksamaan nyt tästä, kun hänet pelastetaan. Hän rimpuili vastaan. Mutta hän rauhoittui sitten, kun hänelle kertoi, että kuule, tämä pelastusoperaatio on aivan ilmainen. Se ei maksa sinulle yhtään mitään. No sitten hän rauhoittui ja antoi itsensä pelastaa. Joskus me ihmiset olemme vähän tällaisia, että ei, että sehän maksaa ihan kauheasti, että en minä, älkää nyt vaan pelastako minua, että kun se maksaa niin kauheasti. Mutta sitten, jos me oivallamme sen tosiasian, sen totuuden, että hei, kuule, rauhoitu. Ei sun tarvitse tätä maksaa. Tämä on ihan ilmaista. Sitten meidät pelastetaan, emmekä enää pane vastaan. Toivon mukaan meidänkin jokaisen kohdalla näin olisi, että pelastus se on ilmainen. Lakatkaa taistelemasta Herraa vastaan. Hän tahtoo teidät pelastaa. Pelastaja saa ihan rauhassa rentoutua ja Herra ottaa meidät ylös. Ja ihan siinä vielä, kun kerran Kristus tulee noutamaan omansa, niin se on muuten sellainen operaatio, että Herra ei sillä ensimmäisellä kerralla astu edes tämän maan päälle, vaan hän tulee taivaan pilvissä ja me nousemme sinne Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin kuin Jeesus sanoi muuten, älköön teidän sydämenne olko levoton, älkää pelätkö, uskokaa minuun ja uskokaa isäni. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja sinä päivänä, kun Jeesus tulee tänne meitä noutamaan, silloin toteutuu tämä Jeesuksen lupaus. Minä tulen takaisin, otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus sanoi, että minä menen nyt isäni luo, mutta minä tulen sitten takaisin. Ja tätä päivää me odotamme, ja Jeesus kutsuu meitä kaikkia siihen. Ja pieni tuollainen raamatullinen vertauskuva vielä tuosta pelastuksen asiasta tähän loppuun, joka löytyy myöskin täältä. Käykääpäs nyt kaikki vielä tämä läpi, niin löydätte nämä useimmat näistä, mitä nyt olen tässä ottanut esimerkkejä, niin näistä oli vielä tämä Jaakobin paini. Te muistatte, se oli tiukka paikka Jaakobille. Hän paini Herran kanssa. Herran enkeli se oli. Hän ei oikein tiedä, kenen kanssa hän olisi paininut. Mutta loppujen lopuksi se oli Herran kanssa, joka hän paini aamuun asti. Hän taisteli. Ja sitten hän sai iskun tuonne jonnekin lonkkaan ja sitten hän luovutti. Hän ei taistellut enää, hän ei paininut enää, mutta hän sanoi kuitenkin sen, että hän riippui kiinni tässä Herrassa. Hän sanoi, minä en päästä sinua ennen kuin käyt minua siunaan. Niin kuin psalmissakin kauniisti sanotaan, häntä, joka minussa kiinni riippuu, hänet minä pelastan. Ja sen verran voimme tänään sanoa Herrallemme, että Herra, minä haluan riippua sinussa kiinni. Minä en halua hellittää. Pidä minusta kiinni. Ja kun se pelastusote on, niin se ei ole vain sellaista, että meillä ei olisi minkäännäköistä osuutta siinä mielessä, että meidän täytyy antaa Jumalalle luva pelastaa. Ja tässä on muuten tällainen asia, että kun se on vähän niin kuin sitä verrataan jotkut näin, että otetaan näin kiinni. Että loppujen lopuksi minä ikään kuin otan Herrasta kiinni, mutta loppujen lopuksi ei se mua nosta ylöspäin, vaikka minä Herrasta näin olen ottanut kiinni, vaan se, että Herra on ottanut minusta kiinni. Se loppujen lopuksi minut pitää edellä, mutta minäkin pidän tästä Herran kädestä kiinni, eikö niin? Muistakaapa tämä, kun vedetään ylöspäin. Kyllä minä pidän Herran kädestä kiinni, mutta loppujen lopuksi on Herran käsi, joka on minussa kiinni ja joka nostaa minut ylös. Mutta me olemme antaneet Herralle luvan ja me olemme tarttuneet myös hänen käteensä, mutta se on hänen käsi, joka nostaa meidät ylös. Ja Jumala, meitä siunatkoon ja auttakoon tämän rukousviikon aikana. Tämä on nyt viimeinen sapatti. Me päätämme tämän, tai milloin johtaja sallii, että meillä on se rukouspuutarha, niin sitten me siinä kohdassa sitten otamme erityisiä esirukouspyyntöjä ja rukousaiheita. Mutta me menemme siihen kohta vasta sitten, kun johtaja meidät siihen johtaa, mutta anna nyt hänelle vuoron tässä välissä. Sitten jatkamme rukouksella.